Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами її ведуча Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Новий генеральний секретар НАТО пообіцяв досягти поступу в взаєминах із Росією, не забуваючи про її сусідів.
I believe that during my term as NATO Secretary General, we should develop a true strategic partnership with Russia.
Чи буде створене так зване російське НАТО?
Орыстар келгісі келсе, толығы менен инфраструктура, инвестиция келіп, өздері ОДКП үчін біздің әскерге.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском новин. Прошу, Зиновію.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко ветував зміни до закону про державний бюджет, згідно з яким Національний банк має перераховувати до держбюджету майже 10 мільярдів гривень на фінансування підготовки об'єктів до Євро-2012. Представник секретаріату президента Роман Жуковський заявив.
Існують великі сумніви в тому, що ці кошти будуть дійсно мати цільовий характер. Тому що, як ви знаєте, ситуація, яка склалася, наприклад, з стабілізаційним фондом, свідчить про те, що гроші, які мають цільовий характер в бюджеті цього року, можуть використовуватися нецільовим чином.
Заявив представник секретаріату президента, а експерт комітету громадського контролю чемпіонат Європи 2012 Андрій Капустін заявив, що Ющенко зіграв у чисту політику проти Кабміну і проявив вузько-дрібні інтереси. Голова СБУ Валентин Наливайченко заперечує існування загроз безпеці предстоятеля Російської православної церкви на території України. За його словами, і Міністерство внутрішніх справ, і СБУ працюють для того, щоб гарантувати безпеку вірян, які відвідують заходи під час перебування патріарха Кирила в Україні. Сьогодні Кирило все ж приїхав до Рівного і виступив з короткою промовою перед вірянами. Він, зокрема, сказав.
Я благословення передаю всему городу Ровно, Ровенской партии, украинскому народу, храните веру православную.
Крім прихильників патріарха в Рівному зустрічали і противники його візиту в Україну, скандуючи йому «ганьба». Олексій Пукач назвав усіх замовників убивства Георгія Гонгадзе, а також тих, хто безпосередньо віддавав наказ знищити журналіста. Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на власне джерело. За інформацією агентства, колишній генерал дав вичерпні свідчення, їх записали і тепер кілька копій зберігається у різних місцях. Це зробили на випадок того, якщо підозрюваного спробують убити. НАТО має запобігти перетворенню Афганістану на центр тероризму, заявив Андерс Фок Расмусен, новий генсекретар Північноатлантичного альянсу. За його словами, альянсові потрібно більше допомоги від Сполучених Штатів та Євросоюзу, щоб гарантувати безпеку в Афганістані та відбудувати країну. Детальніше про перші заяви Расмусена на посаді керівника НАТО в Європейській свободі за кілька хвилин. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї офіційно затвердив Махмуда Ахмадінеджада на президентській посаді вдруге на чотирирічний термін. Інавгурація має відбутися в середу. Опозиція ставить під сумнів перемогу Ахмадінеджада на виборах 12 червня, після яких почалися заворушення. Внаслідок вуличних протестів загинули близько 30 людей, майже 2 тисячі були затримані. У вихідні перед судом постали 110 опозиціонерів за звинуваченнями в причетності до організації протестів. У Пакистані сьогодні закрили християнські школи на знак протесту проти загибелі 8 християн під час нападу ісламських радикалів у місті Годжра на сході країни. Напад був здійснений після того, як з'явились чутки про факти паплюження Корану християнами. За повідомленнями, попереднє розслідування не виявило таких фактів. І це, мабуть, всі новини, які я встигаю вам, з якими я встигаю вас ознайомити. Передаю мікрофон пані Людмилі.
Дякую, Зиновію. А я назву, що це був Зиновій Фріс, мій колега, і він говорив про найновіші події в світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні новий генеральний секретар НАТО, колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмусен, виклав свої пріоритети на новій посаді. Він говорив про спроби налагодити стратегічне партнерство з Росією, не припиняючи політики розширення, про успіх місії в Афганістані і на Західних Балканах та активніший діалог із мусульманським світом. Докладніше Олекса Семенченко.
На сьогоднішній пресовій конференції новий генсек НАТО пообіцяв досягти поступу у взаєминах із Росією, не забуваючи про її сусідів. Жодного разу не назвавши Україну чи Грузію за іменем, він, однак, наголосив, що НАТО не відмовиться від політики розширення.
I am fully committed to the principle of NATO's open door.
Я цілком відданий принципові відкритих дверей до НАТО. Членство не є автоматичним правом. Країни мають бути до нього готові, але розширення НАТО вже показало свою силу поширення стабільності та просування реформ. Я чекаю, що цей процес триватиме за мого керівництва.
Одначе взаємини НАТО з Росією будуть для пана Расмусена одним із ключових пріоритетів. За його словами, НАТО прагне стратегічного партнерства з Москвою, незважаючи на деякі нещодавні засадничі розбіжності.
Очевидно, що будуть фундаментальні питання, з яких ми не погоджуватимемося. Наприклад, ми маємо наполягати, аби Росія діяла повністю відповідно до своїх міжнародних зобов'язань, включно з повагою до територіальної цілісності та політичної свободи своїх сусідів. Проте ми не можемо дозволити, щоб ділянки незгоди отруювали всі наші відносини.
Расмусен закликав керівництво Росії зрозуміти, що НАТО не є ворогом і не є проти Росії. Генеральний секретар заявив, що засади НАТО залишаться незмінними. Як і раніше, альянс буде політикою безпеки для майже 1 мільярда людей у 28 країнах-членах для захисту засадничих цінностей, свободи, миру та безпеки. Та найважливішим поточним завданням організації буде успіх операції в Афганістані, яка залишається єдиною місією світового значення.
Наш мандат, отриманий від ООН, зрозумілий і дуже важливий для глобальної безпеки, а саме перешкодити Афганістану знову стати одним із головних вогнищ міжнародного тероризму. Моральні аргументи на користь афганської операції також сильні. Кожен, хто вірить в основні права людини, в тому числі в права жінки, не може не підтримувати нашу місію.
Сказав новий генеральний секретар НАТО Андерс Расмусен. Його вступ на посаду співпав із досить непростими, але в цілому успішними діями Росії зі створення своєрідного аналога НАТО на Сході – сил швидкого реагування Організації договору колективної безпеки. Своєрідною відповіддю на слова Расмусена про намагання Альянсу покращити стосунки з Росією стало рішення саміту Організації договору колективної безпеки в Киргизстані. Фактично сторони узгодили план створення сил швидкого реагування – і Росія попередньо домовилася з Киргизстаном про створення на його території ще однієї військової бази Москви, яка стане основою майбутніх сил швидкого реагування. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Меморандум, який підписали в Чолпон-Ата в Киргизстані Дмитро Медведєв і його киргизький колега Курманбек Бакіїв, означає попередню згоду про створення Москвою на стратегічному для Азії Півдні Киргизстану військової бази терміном на 49 років, яка стане основою сил швидкого реагування Організації договору колективної безпеки 7 країн колишнього СРСР. А договір про створення російської військової бази Росія і Киргизстан збираються підписати у листопаді цього року. Повідомляють, що така база може бути створена неподалік з кордоном Узбекистану на межі Ферганської долини, яка лежить частково в Узбекистані, а частково в Таджикистані, і є місцем створення войовничих ісламістських груп. Разом з тим відомо, що Москва хотіла би повернути собі військову базу в південно-киргизькому місті Ош та переобладнати її для нових цілей. Хоча Бішкек вимагає від Росії, щоб та будувала нову базу за свої кошти, і котра б була орієнтована на антитерористичну боротьбу та військовий вишкіл. Киргизький експерт, правозахисник Діл Байсалов каже, що Росія може надати Бішкеку необхідні для цього інвестиції.
Якщо росіяни хочуть робити це, вони повинні надати інвестиції, розвинути інфраструктуру і допомогти організації договору колективної безпеки та киргизській армії. Вони мають збудувати цю нову базу. Киргизстан мусить підтримати цей проект.
Росія не єдина військова потуга, яка намагається розширити свою присутність в Киргизстані. Сполучені Штати мають в цій країні свою військову базу Манас і готують готові заплатити Бішкеку 180 мільйонів доларів, щоб зберегти цей важливий для війни в Афганістані військовий об'єкт. Росіяни ж намагаються разом з Білорусією, Киргизстаном, Узбекистаном, Вірменією, Казахстаном і Таджикистаном в рамках організації договору колективної безпеки створити щось на зразок НАТО, сили швидкого реагування. Попередню угоду схвалено в Москві у червні, але Білорусь, зважаючи на молочну війну з Росією, не підписала ці документи. Не було тут також і підпису Узбекистану. Та нинішні повідомлення з Москви про нібито вирішення молочної проблеми між Москвою і Мінськом означає, що підпис Лукашенка під планом створення російського аналогу НАТО не є проблемою. Залишається президент Узбекистану Іслам Карімов, який не згодний зі створенням другої воєнної бази Росії на території Киргизстану. Але і цю проблему, як вважають експерти, Москва вирішить. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте, що відрізняє українських підприємців від їхніх західних колег.
Businesses in Ukraine react a little too slowly.
Кава, бізнес і улюблена справа італійців.
Uno dei nostri punti di forza, oltre alla qualità del caffè, oltre alla particolare tostatura, oltre alle miscele, alla composizione, alla serietà.
А у Мандрі нас запрошує сьогодні спільний українсько-польський туристичний маршрут.
Ми сподіваємося, що українці побачать в Польщі не тільки спосіб продати дешеву рінку або купити дешеву ковбаску, але також побачать спосіб на відпочинок.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Угода між Україною та Євросоюзом щодо нового газового кредиту Києву викликала жваві коментарі низки європейських видань. Оглядачі ставлять питання не лише про достатність для майбутньої газової стабільності майже 2 мільярдів доларів від Євросоюзу, а й цікавляться, чи дуже вплине на газове постачання політична ситуація в Україні та політична зацікавленість у цих президентських перегонах з боку Кремля. Впливова Financial Times у своїх публікаціях про газову угоду між Брюсселем і Києвом наголошує на трьох складових – необхідності виконання Україною своїх зобов'язань щодо реформування газового сектору, досягнення суттєвого рівня прозорості українського газового ринку і політичної стабільності в державі як запоруки уникнення газових криз у майбутньому. Йдеться про розподіл 1 мільярда 700 мільйонів газових кредитів європейських фінансових структур як на оплату Україною російського газу, так і на реконструкцію українського газового господарства. Вся складність нинішнього стану газової проблеми в Україні криється в різниці між 1,7 мільярда реального європейського кредиту і понад 4 мільярди доларів, які український уряд хотів отримати від Європи для вирішення проблеми газових запасів на зиму. Урядова структура «Нафтогаз» пояснила, що тут планували потратити нинішні 20 мільярдів кубічних метрів газу в українських газосховищах на внутрішнє постачання для утримання промислово стабільних низьких цін в період економічної кризи. Але Євросоюз вимагає як одну із складових газової реформи в Україні саме підвищення внутрішніх цін на газ до економічно виправданого рівня і вважає це важливим джерелом оплати Києвом постачання російського газу. Financial Times інформує також, що український уряд вже погодився на підвищення внутрішніх споживчих цін на газ, але в Москві попереджають, що у разі неотримання Києвом 5 мільярдів доларів газового кредиту знову будуть проблеми з українськими платежами за російський газ. У Брюсселі сподіваються, що ця угода з Україною зменшить загрозу нової газової кризи. На що Financial Times також попереджає, що минула січнева газова спроба Москви показати світові хаотичну природу українських політичних верхів не є останньою. Бо Крим спробує ще раз довести свою домінуючу роль в регіоні, а саме у Києві. Європейське видання Wall Street Journal також попереджає на основі аналізу міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, що заплановані на січень президентські вибори в Україні означають, що економічні і політичні ризики зберігаються, і що кредитування української економіки залишається у довготривалій перспективі одним із найбільш ризикованих у світі, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Сьогодні у Києві підбивали підсумки проєкту під назвою «Підтримка розвитку ділової спроможності українських малих та середніх підприємств. Міжнародний аспект». Його фінансував Європейський Союз. Експерти проєкту зосередилися на трьох перспективних експортних галузях України – деревообробці, машинобудуванні та інформаційних технологіях. Їхню допомогу отримали близько півсотні українських підприємств. Що ж було зроблено за час впровадження проєкту? Далі про це Ірина Туз.
Максим Роншин – засновник компанії «Діксі» – мобільні рішення, яка працює в сфері інформаційних технологій. Отримавши запрошення взяти участь у проєкті, він спочатку відмовився. Бізнес-середовище вчить обережно ставитись до привабливих пропозицій. Але після зустрічі з керівником проєкту Максим Роншин все ж таки вирішив ризикнути.
Спочатку співпраця була дуже простою. Коли ми перед експертами проєкту розклали широкий спектр наших пропозицій, вони одразу ж підказали – треба сконцентруватися на чомусь одному. Спілкування з європейським проєктом дало нам три речі. А – це нові контакти. Б – це знання, як написати листівку-презентацію компанії. І В – це додаткова їжа для роздумів. Здається, що це мало, але це досить багато в наші смутні часи.
Кажеться, немного, але з іншої сторони, це достатньо багато в наше смутне час.
Максим Роншин усвідомлює, що невеликій компанії вийти на ринки країн-членів ЄС непросто.
Нужно не бути ідеалістом, нас ніхто там не чекає. Ми там нікому не нужны.
Не треба бути ідеалістом. Нас ніхто там не чекає. Єдине, чим можуть допомогти подібні проекти, це новими контактами. Що стосується нашої компанії, це пошук нових локальних партнерів.
Найти нових локальних партнерів.
Експерти проєкту вважають, що для виходу малого українського бізнесу на міжнародні ринки щонайменше необхідно, щоб керівники фірм опанували англійську мову. Тоді буде простішим розуміти вимоги західних замовників. Окрім цього, треба працювати над розвитком маркетингових навичок та над якістю та дизайном продукції, яка часто не дотягує до вимог Європейського Союзу. Проєкт «Підтримка розвитку ділової спроможності українських та середніх підприємств. Міжнародний аспект» рекомендує розробити національні програми щодо експорту та розвитку управління в Україні. Британець Девід Міллер, який працював у проєкті ключовим експертом, вважає, що українському малому та середньому бізнесу не вистачає інформації щодо того, як розвивати експортний напрямок. Для цього необхідно створити місцеві консультаційні агентства. В довготерміновій перспективі Девід Міллер радить створити в Україні умови для співпраці дослідних центрів, університетів та підприємств. За час своєї роботи в Києві Девід Міллер виділив дві основні відмінності між підприємцями в Україні та країнах-членах ЄС.
Думаю, що іноді підприємства в Україні надто повільно реагують. В наші часи, якщо хтось надсилає електронний лист, відповідь має прийти за 20 секунд, інакше вони напишуть лист комусь іншому. А інша різниця – це гнучкість. Те, що ви виробляєте, це не обов'язково те, чого хоче споживач. Спочатку спитайте споживача, а потім виробляйте.
Василь Масюк працював локальним експертом проєкту у Львові. Регіон багатий лісами, тому на заході України проєкт зосередився на компаніях з переробки та виготовлення меблів.
Переробка була вибрана, входячи з можливості експортного потенціалу. Тобто Україна є дуже багато лісом держава. Ми маємо об'єм лісів 8 в Європі.
Заступник голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Світлана Свищева погоджується, що українським малим та середнім підприємствам розпочинати експортну діяльність важко. Вона запевнила, що незабаром на вебсайті комітету будуть розміщені практичні посібники, підготовлені в рамках проєкту.
Завдання, які стояли в проєкті, вони переплітаються сьогодні з державною політикою, з політикою уряду, тому що вперше в комітеті сформовано і створено комітет щодо експортної підтримки МСП.
Наразі конкретні контракти між українськими та європейськими підприємствами ще не підписані. Компанії проводять переговори. І хоч поки реальних результатів немає, їх чекають у майбутньому. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
А в Італії справа з веденням малого бізнесу виглядає набагато простіше. Ключовим стрижнем італійської економіки вважається саме мале підприємництво. Це невеличкі фірми, де задіяні менше 20 робітників, а бізнес належить переважно одній родині. У багатьох випадках саме ці мікропідприємства започаткували популярний у світі бренд товарів і послуг, зроблено в Італії. Із діда-прадіда внуки успадковують та продовжують сімейну справу чи то з виробництва шкіряного взуття, чи то з приготування запашної кави. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
На Сицилії у старому кварталі міста Палермо відчутний міцний аромат кави. В магазинчику «Ідеал кафе Станіта» з 1928 року за оригінальними рецептами готують і продають смажену мелену каву. Її неповторний смак славиться на увесь острів. Італійці люблять каву і дуже прискіпливі як до аромату, так і до смакових якостей напою. Так вводить мене у курс місцевої кавоманії власник магазину 24-річний Джанфранко Маркезе. Понад 80 років тому цей бізнес розпочав його прадід Джованні Станіта. Молодий підприємець продовжує.
Родичі розповідали, що у мого прадіда був друг, котрий займався ювелірною справою, і той мав невеличку машинку для обсмажування 5 кілограмів сирої кави. Ось мій прадід смажив каву на тому приладі. Поступово він всерйоз зацікавився приготуванням напою, і згодом його справа стала реальним бізнесом на Сицилії.
Нині у магазині потужніший прилад для обсмажування, що здатний готувати кількасот кілограмів кави. У підпорядкуванні Джанфранко 8 працівників. Його фірма закуповує мішки з кавовими зернами у надійних італійських постачальників. Сировина надходить з Африки та Індії. Пакунки кави зі своїм логотипом продають також через інтернет клієнтам з європейських країн. Майстерність приготування меленої кави і ведення сімейного бізнесу Джанфранко перейняв від діда. Хлопець має лише диплом про закінчення школи. Університетів чи спеціалізованих курсів не закінчував. Постійна практика, досвід і самоосвіта – ось три кити, на яких базується професійна діяльність підприємця.
Окрім якісної кави, особливих способів її обсмажування і перемішування – сильна сторона нашої фірми – надійність. Клієнт приходить до нас, і двері магазину завжди відчинені. Ми відпочиваємо лише у червоні дні календаря, без тривалих відпусток. Це наш спосіб працювати, і він дає позитивні результати. Звичайно, мені, 24-річному хлопцеві, важко жити в такому ритмі, коли знаєш, що друзі займаються іншим. Вони вчаться, вечорами розважаються у барах, наступного дня – сплять до обіду, але я займаюся цією справою з великим задоволенням.
Говорить Джанфранко Маркезе. За час існування власної справи цієї родини в Італії змінювалися уряди, закони, збільшилася конкуренція. Однак мале приватне підприємство стійко тримається на ногах. І навіть у кризовий період, якщо зазнає, то невеликих втрат. Втім, якихось пільг чи особливої допомоги від держави магазинчик кави не отримує. Як пояснив Джанфранко Маркезе, фірма справно платить державі податки і головне, що родині не заважають продовжувати улюблену та прибуткову справу прадіда Джованні. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Палермо.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Українська Львівщина та Підкарпатське воєводство у Польщі розробили туристичний маршрут з багатообіцяючою назвою «Скарби Прикордоння». Мандрівники матимуть змогу побачити справжні скарби – природні, історичні, архітектурні, що ними багаті Нижні Бескиди, басейни Дністра, Стрия і Бугу. Крім того, з цими місцями історики пов'язують процеси формування національних ідей та становлення української і польської державності. Туристичні організації України і Польщі, презентуючи скарби Прикордоння, пообіцяли туристам і величезний масив ознайомчої інформації, і незабутні краєвиди, і щиру гостинність місцевого населення. На цю тему матеріал Богдани Костюк.
Нас кличе у мандри дорога.
Підкарпатське воєводство – східний кордон Польщі, знаний серед туристів завдяки унікальним природним ландшафтам. Шахівниці лісів і полів, полонини і пагорби Нижніх Бескидів, старі палаци та ренесансні храми. А з українського боку кордону розкинулась Львівщина – зелена галицька земля. Туристичні оператори безумовними перевагами цього регіону вважають зелені легені лісів, цілющі мінеральні джерела та історичні пам'ятки, що нагадують про бурхливу історію прикордоння.
Як зазначає директор представництва польської туристичної організації Володимир Щурик.
В рамках Євросоюзу вирішено, що багато грошей буде спрямовані на східню стіну Польщі, який розвиток гірший, як в інших частинах країни. Ми будемо віддавати багато грошей для просування туристичних атракцій і туристичних об'єктів східньої польської стіни. І ми сподіваємося, що після цієї кампанії українці побачать в Польщі не тільки спосіб продати дешеву рюмку або купити дешеву ковбаску, але також побачать спосіб на відпочинок.
Привабити туристів у прикордоння готові не лише українські туристичні фірми, а й видавці. Адже наявного матеріалу про регіон вистачить і на видання путівників, і на фотоальбоми. Але залишаються проблеми, скажімо так, творчого характеру, каже київський видавець Діана Клочко.
Наша проблема – це проблема тих людей, які би могли достойно, цікаво, гарно, змістовно, несподівано описати Україну.
Так видано цікаві змістовні путівники по Львову та Львівщині. Але поки що ні українські, ні польські видавці спільно не охопили цілого прикордоння, каже Діана Клочко. Хоча у свою чергу польська сторона залучила до промоції прикордоння найкращі видавництва країни, які до бабиного літа, це якраз пік сезону в регіоні, видадуть яскраві путівники та інформаційні матеріали. На шляху здійснення маршруту є й перешкода під назвою «візовий режим», але поляки обіцяють співпрацювати з українськими туркомпаніями, надаючи потенційним мандрівникам візи установлений термін, щоб допомогти туристам ознайомитися із скарбами прикордоння. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І з цим матеріалом ми залишаємося на Львівщині. Якщо у Європі оголошення про продаж старого замку чи палацу є нормальним явищем, то в Україні ситуація зі збереженням історичних перлин критична. Держава фінансово не дає собі раду щодо їхнього відновлення та утримання, а продавати заборонено. Як результат, замки, вежі, палаци, які є на Львівщині, руйнуються. Старовинні замки і фортеці – це улюблені місця для іноземних туристів. Галина Терещук пропонує мандрівку у маловідомий музей оборонної архітектури, що на Львівщині.
Кілометрів від Львова, проїжджаючи трасою, яка веде у Рогатин, в око впадає П'ятмічанська вежа. Це музей під відкритим небом у підпорядкуванні Львівської галереї мистецтв. Він лежить на високих пагорбах серед неймовірних галицьких краєвидів. П'ятмічанська вежа має висоту 10 метрів. Довший час це була руїна і лише на початку 90-х її реставрували, зокрема оборонний паркан і дерев'яну криницю. Сторожову башту збудували у 14-15 століттях. Тоді вона стояла при шляху, який вів з Галича на Хелм. Жодних письмових доказів чи археологічних розкопок про вежу немає. Одна із працівниць музею була доволі лаконічною у своїй розповіді.
Це була 14 століття сигнальна оборонна вежа. Більше нічого я не можу сказати.
За легендами, П'ятмічанська вежа могла бути залишками замку Синявських чи Василіанського монастиря. З дуже обмеженої кількості матеріалів у музеї дізнаюся, що башта захищала населення від татарських нападів. Це була одна з багатьох мурованих веж, які охороняли кордони Галицько-Волинського князівства. Подібні сторожові вежі збереглися не лише в Україні, але й Білорусі та Польщі. З другої половини 14 століття і до 19-го на теренах П'ятмічанського замку був монастир. Існує легенда і про підземний хід, який з'єднує вежу з костелом в сусідньому селі. У будні туристів п'ятничанах обмаль. Довелося навіть шукати в селі людину, яка б відкрила вежу, щоб її оглянути. У вихідні бувають західні туристи. Але щоб п'ятничанська вежа стала привабливим туристичним куточком, потрібно докласти чимало зусиль. Не лише впорядкувати невелику територію, а встановити вказівники при траці, яких просто ніде немає. Написати англійською історію вежі, створити музейну експозицію, а ще відновити підйомний міст, який є окрасою вежі. Такі мости, як у п'ятничанах, називали жиравцем, журавлем, і застосовували їх в оборонній архітектурі ще з часів Київської Русі. У київському літописі є опис таких підйомних мостів, і це є перша згадка про підйомні мости у Східній Європі в 12 столітті. У давнину П'ятничанський міст піднімали протягом 2 хвилин.
Якби вони так зробили, тут воду залили водою внизу, а зробили якусь під'їзну дорогу, то може би і давали якийсь дохід, а тут приїжджає, так бач, просто цікавить, що тут є, та й так, хто їде по трасі, та й повернеться. Так що багато
зауважив мешканець П'ятничан. Тоді б і село мало певний зиск від туристичного бізнесу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Україна в Європі.
Моя мета –
Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Вдовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.